nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë poetin dhe gnostikun e njohur iranian Abulmazd Adem Senai Ghaznavi, i cili ka jetuar në shekullin e 5 dhe në fillim të shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 11 dhe 12 të erës së re, në territorin e gjerë të kulturës dhe letërsisë iraniane. Thamë se Abulmazd Adem Senai Ghaznavi, poet dhe gnostik i madh i cili ka jetuar në shekullin e 5 dhe në fillim të shekullit të 6 Hijri Kamari, shekulli 11 dhe i 12 i erës së re, ka një pozitë të lartë e të rëndësishme si dhe me ndikim në gjuhën dhe letërsinë persiane. Ai është një prej poetëve të mëdhenj të letërsisë perse dhe themelues i stilit të poemave gnostike dhe inspirues i atar në Ishaburit dhe Maulanas. Abulmazd Adem Senai Ghaznavi ka lindur në vitin 464 Hijri Kamari në qytetin Ghazne dhe ka vdekur më 11 Shaban 525 Hijri Kamari, që përkon me datën 8 maj 1131 i erës së re, dhe është varrosur po ashtu në qytetin Ghazne, i cili në atë kohë ishte pjesë e territorit të Iranit e aktualisht ndodhet në lindje të Afganistanit. Veprat Hadikatul Hakika, Seirul Ibadidal Mead, Karname e Belh dhe Maketibe Senai konsiderohen veprat e tij kryesore. Qyteti Ghazne në kohën kur ka jetuar Senaiu, në të cilin ende sundonte dinastia e Sultan Mahmud Ghaznavi dhe pasardhësve të tij, ishte në kulmin e zhvillimit dhe të lulëzimit. Gnostikët dhe asketikët ishin larguar nga jeta dhe luksi i këtij qyteti dhe ishin të vetmuar në qoshe me lutjet dhe adhurimet e tyre. Ndërsa poetët, duke ndjekur rrugën e paraardhësve të tyre në oborrin mbretëror, merreshin me lavdërimin e mbretit, princave dhe funksionarëve të tjerë shtetëror. Mirpo në këtë mes, Senai ishte një prej personaliteteve të vetëdijësuar të kohës së tij, i cili nuk arriti të mbetet i ngujuar në këto të mira të përkohshme të kësaj bote materiale dhe do të kaloi të gjithë jetën e tij në gjumë dhe neglizhencë. Duke i hedhur një vështrim poezive të Senaiut, sidomos poezive të cilat ai i krijoi pas revolucionit mendor të tij, mund të kuptohen më së miri bindjet e tij. Ai me poezinë e tij ka bërë përpjekje të zgjojë njerëzit nga gjumi i neglizhencës. Thirrjet protestuese të Senaiut ndaj neglizhencës së kohës dhe shoqërisë së tij janë plot me dhimbje, rënkime, frikë, pesimizëm dhe qortim. Ai e shihte botën e kohës së tij dhe vështronte njerëzit të cilët ishin të hutuar pasaj, e me zemërim dhe irritim bërtiste, duke thënë se këtu nuk ka kurrë shpresë. Ai ashtu sikurse dhe Nasir Khosro ka paralajmëruar njerëzit nga zhytja në baltën e jetës së kësaj bote materiale dhe ka kritikuar korrupsionin dhe veprimet negative, duke i kujtuar njerëzve vdekjen. Ai në disa vargje thot: "Para se t'i falet fjala këtij shpirti që sjell pretekste, para se të mbyllen këta sy që shohin, merr mësim. Deri kur duhet të lakmojnë në mashtrimin e zhvillimit të botës, sytë tu si sytë nargjesit të brengosur, duart e tua si duart e rapit duke pritur diçka?" Me një vështrim në poezitë e Senaiut, me lehtësi mund të bëjmë dallimin mes poezive që ka krijuar ai para revolucionit mendor dhe poezive të cilat i ka krijuar pas revolucionit mendor. Kjo është për arsye se sipas shumë studiuesve dhe kritikëve të veprave të tij, poezitë e kësaj periudhe të jetës së tij, nga aspekti i fuqisë dhe ndikimit të thellë, e gjithashtu nga aspekti kuptimor, kanë dallim të madh nga poezitë e periudhës më të hershme të tij. Ai në periudhën e fillimit të krijimtarisë poetike krijonte poezi sipas metodës së poetëve paraardhës të tij, si Faruqi dhe Nasir Khosro dhe poetëve të tjerë. Mirpo pas revolucionit mendor dhe shpirtëror, gjithsesi në periudhën e dytë poetike të tij, edhe në metodën e shprehjes dhe në gjuhë e mendim, Senaiu është novator dhe shpikës deri në atë masë sa që disa poet pasardhës si Hakani, Xhami dhe Amir Khosro Dahlavi e kanë imituar atë. Tematika dhe imazhet e tij novatore, komponimet e reja dhe merim të bukur janë disa prej karakteristikave të dalluara të poezive të Senaiut të cilat pas ti kanë të requr vëmëndje në shumë poetëve dhe gnostikëve të njohur iranian. Senai mund të konsiderohet shpika si një metode të re të poezisë, një metode që si pas fjalve të Hakani, poetit të njohur të letërsisë persiane të shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re, është metodë asketike. Senaiu në këtë lloj të poezive të tij ka shpjeguar kuptimin e asketizmit, njëshmërisë dhe gnosticizmit në formën e shprehjes poetike. Njëshmëria e Zotit, lavdërimi i Kuranit, përshkrimi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe theksimi dhe tërheqja e vërejtjes ndaj atyre që konsiderohen parime morale, përbëjnë temat kryesore të poezive asketike të Senaiut. Ai në këtë lloj të poezive duke shfrytëzuar vlerësimet precize dhe të sakta, e duke mos anashkaluar asnjë detaj, ka krijuar kuptime të bukura të cilat janë të pashembullta në llojin e tyre. Senaiu është mendimtari i cili irritohet nga humbja dhe shfrenimi i përgjithshëm i pjesëtarëve të shoqërisë dhe kritikon ashpër jetesën luksoze dhe dëflimet e ulta të njerëzve të kohës së tij, sidomos të oportarëve të pushtetit. Mirë po ai të gjitha këto kritika i paraqet me një gjuhë të bukur dhe shprehje gnostike dhe të qarta, duke u kujtuar njerëzve që jeta kalon sepse është kalimtare. Ai kritikon edhe çështjet politike dhe shoqërore të kohës së tij dhe u jep këshilla dhe rirëfen të gjithë baticat dhe zbaticat të shoqërisë në të cilën jeton. Sipas fjalëve të doktor Shafi Katkani në lidhje me këtë çështje, Senai është poeti dalluar i cili nuk ka homolog as para ti e as pas ti. Vdiso i urt nga një jetë e tillë, sepse nëse do të vdesësh nga kjo jetë do të mbetesh. Nga kjo jetë nuk ngrihet jetesa, sepse kjo është ujk dhe nga ujqërit nuk del shpëtimi. Të qenurit kalimtare e kësaj bote, heqja dorën nga kjo botë, nevoja për të mos i dhënë rëndësi të mirave të kësaj bote dhe vlerave të larta njerëzore, janë tematikat aktuale të poezive të Senai. Kjo kategori e poezive të Senaiut, të cilat përbëjnë të gjithë veprën hadika në një pjesë të madhe të divanit të tij, njihen me emrin Zohdiat, Asketikat. Doktor Abul Hussein Zarinkup, studiues dhe mendimtar bashkohor në lidhje me këtë lloj të poezive, beson se Hadikatul Hakika, e cila njihet edhe me emrin Ilahiname, është poem 2000 vargjesh. Dhe temë kryesore ka njëshmërinë e Zotit, gnosticizmin dhe moralin. Senai në këtë libër ndjek qëllimin e caktuar, e ky qëllim është pikërisht mësimi i qëllimeve gnostike dhe epistemologjike. Dhe ai këto qëllime dhe ide të tij i ka shprehur në një metodë romantike dhe poetike. Vepra hadika me një fjalë tjetër mund të konsiderohet dhe enciklopedi gnostike, e cila është shkruar në formën e poezisë. Senai është një prej mjeshtrëve të mëdhenj të poezisë asketike dhe sipas mendimit të shumë studiuesve të veprave të Senaiut, personalitetin e tij të lartë mund ta vërejmë si një njeri të madh në këtë lloj të poezive të tij. Në raste të tilla Senai paraqet kësaj lloj personaliteti, një personalitet i madh fetar, një reformator që dëshiron të reformojë shoqërinë, do të thotë reformimi i cili fillon nga shpirti i njeriu. Në këtë kategori të poezive, Senai është në pozitën e një murshidi, udhëzuesi, i cili është pastruar nga të gjithë mangësitë dhe virtytet e ulta. Ai në shpirtin e tij mban flakën e dashurisë hyjnore dhe i fton të tjerët në këtë dashuri. Senai, duke kritikuar virtytet e ulta të njeriu dhe lakminë dhe dëshirat e tij kafshërake dhe çnjërzore, dëshiron të udhëzojë njerëzit në udhën të cilën e konsideron të vërtetë. Senai në poezitë panergjike të cilat i ka shkruar në gjendje të tillë, si një personalitet shumë i dashur dhe i sinqert, këshillon personin që e lavdëron. Senai në krijimin e poezive me tematikat e lartë përmendura tregon një aftësi dhe talent të madh. Ai me sukses ka trajtuar çështje shumë delikate e gnostike dhe ndjenjat fetare me shprehjet më të mira dhe më të mrekullueshme, dhe në të njëjtën kohë ka arritur t'i bëjë të kuptueshme ato për lexuesin në poezi. Edhe pse në një gjendje të tillë nganjëherë ka përdorur dhe fjalë të papërshtatshme. Senai me sukses dhe me një talent të pashembullt, nëpërmjet poezisë ka arritur të trajtojë dhe të shprehë tematikat gnostike deri në atë kohë, saqë disa prej tyre ishin futur në poezinë persiane nga poetët si Haxha Abdullah Ansari e më pas Abu Said Abul Khair dhe Ahmed Jam. Bukuria e poezive të tilla është e pakrahasueshme me bukurinë e poezive të poetëve bashkohor të tij. Në letërsinë e Iranit, Senaiu me veprën e tij Hadika është poeti i parë i cili ka krijuar poemë të madhe me tematikë gnostike. Miq të nderuar, këtë temë do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.